πώς.
800. Από ηλιακίους, γι' αυτό.
Οι 800 ήταν οι ρασοφορούντες μοναχοί και οι άλλοι, οι διακονητοί λαϊκοί, τους λέγανε τότε καβιώτας. Ήταν περίπου 2.000. Ναι. Αυτοί αφήναν γένια και μαλλιά, ήταν λαϊκοί, αφιερωμένοι στον Θεό, δεν γίνονταν μοναχοί, το είχαν ξεκαθαρίσει από την αρχή. Ήταν πιστοί, πολύ πιστοί, κάναν τα διακονήματά τους στους χώρους με το ζόρι, ούτε παντρεύεσαι ούτε καλό άγιος γίνεσαι, με το ζόρι δεν γίνεται. Όποιος το έκανε με το ζόρι το ακριβοπλήρωσε στο τέλος. Γιατί υπήρξαν και χρόνια στο Άγιον Όρος που κάποιοι πατέρες, θα πω τώρα περισσότερα δεν κάνει, πιέζαν μερικούς να γίνουν με το ζόρι καλόγεροι. Γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν συμφέρει. Δεν είναι οργανισμός που να συντηρείται με ανθρώπους ο μοναχισμός. Είναι από τον Θεό. Αν σε καλεί ο Θεός. Η στρατεία γίνεται ουρανόθεν, δεν γίνεται κάτωθεν, γίνεται άνωθεν. Δηλαδή, πως λέμε, σου έρχεται συστημένο γράμμα από τον κυβερνήτη, το οποίο το γράφει ιδιοχείρος και σε σένα, σε κανέναν άλλον. Φοβερό δεν είναι? Και τι λέει το γράμμα μέσα? Έλα γλίγορα να μιλήσουμε κατεπηγόντως. Ξέρω εγώ, πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εντάξει. Αύριο και θα πάτε το πρόεδρο και θα πάω. Αλλά είναι η τιμή ότι το γράφει ο ίδιος και το στέλνει σε σένα. Φάξ, κατευθείαν κούριελ. Μεγάλο πράγμα αυτό. Έτσι είναι στο μοναχισμό. Είναι οι κλήσεις. Μετά είναι και η προσωπική επιθυμία και οι κλήσεις, και με γιώτα και με ήττα. Συμπίπτουν και τα δύο και μετά ξεκινάει η προπόνηση. Σε όλα θέλουμε δοκιμή. Θυμάμαι ένα παιδάκι που ήταν πρώτος μαθητής στην ιατρική και δύσκολη η ιατρική, χειρουργική. Τελείωσε, άρεσε στη διορία. Όταν έκανε την πρώτη χειρουργία με τον δάσκαλό του για να μάθει πώς χειρουργούσαμε, ήταν μια σπλήνα. Μόλις είδε τα αίματα, λιποθύμησε αυτός. Α, του λέει. Θεωρία άρεστα, αλλά στην πράξη κόβεσαι. Δεν μπορείς να γίνεις. Να γίνεις, το λέει, παιδίατρος. Κάνει μια προπόνηση κάθε δύο χρόνια ακόμα για να έχει χωρίς αίματα. Και έκανε στροφή αμέσως. Δηλαδή κάπου στην πράξη, όταν μπει κανείς στο στίβο και δοκιμάσει, λέει δεν κάνω. Όχι πως είναι κακός ο χώρος, αλλά ο ίδιος μαθαίνει κάτι παραπάνω στον εαυτό του και βλέπει ότι εντάξει, σωστό είναι αυτό. Αποκτά πιο πολύ αυτογνωσία. Επομένως, πολλές φορές ο χρόνος επικυρώνει αυτό που διαλέξαμε. Αφού έχουμε τόσα χρόνια σε αυτή την ιδιότητα, σημαίνει πως το θέλουμε. Πόσα χρόνια θα κάνουμε το πείραμα, δηλαδή, κάνουμε δεν κάνουμε? 1, 2, 3, 5 χρόνια. Ήταν ένα ζευγάρι καμιά 15 χρόνια αραβωνιασμένη. Στο τέλος αποφάσισα να παντρευτούν. Μόλις παντρευτούν, χωρίσαν. Και μου είχαν εντύπωση αυτό το πράγμα. Όχι, όχι, άκουσε να δεις. Άκου να δεις. Ρώτησα, γιατί γνώρισα τον ένα. Λέω, γιατί χωρίσατε? Λέει, τώρα που παντρευτήκαμε, παράδοξα. Εμείς είχαμε μάθει αλλιώς. Και τώρα πρέπει να ζήσουμε αλλιώς και δεν μας άρεσε το αλλιώς. Και χωρίσαμε. Δηλαδή, θα ήταν καλύτερα να είσαι αναβωνιασμένοι συνεχώς. Ίσως, αλλά και αυτό βέβαια δεν είναι σωστό. Πόσο δηλαδή θα κρατήσει αυτό? Δεν είναι σωστό. Αλλά μόλις μπήκαν στις ευθύνες, μπήκαν στο ζυγό. Μόλις μπήκαν μέσα στο ζυγό, λωτσίσανε. Δηλαδή αυτό τι φανερώνει? Ότι ο άνθρωπος δεν είχε ακόμη τις ευθύνες, τα κότσια να σηκώσει αυτό το βαρύ σταυρό. Κατά τη γνώμη του. Νόμιζε πως άξιζε, αλλά στη δοκιμή δεν είναι μικρό πράγμα. Ο χρόνος είναι καθρέφτης για μας, έτσι δεν είναι? Με τον καιρό καταλαβαίνουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Καταλαβαίνουν και άλλοι και εμάς καλύτερα. Ένα παιδάκι, ένα πνευματικό παιδάκι, δεν θα πω το όνομά του, δεν κάνει, μπήκε φέτος στην Ευελπίδο και με πολύ μεγάλη θέση. Και με τα πρώτα τεστ του γύρισε πίσω. Ξέρεις ποιον λέω, Θανάση, ε? Παρακάλεσα να μην, τα άλλα τα παιδιά μείναν. Εντάξει, μπήκα στην Ευελπίδο, μείναν. Αυτός δεν άνοιξε, γύρισε πίσω. Ο Ανδρέας τελικά έπαιρνε, ο άλλος γύρισε πίσω. Ένα παράδειγμα δηλαδή. Αυτό συμβαίνει παντού, σε όλες τις σχολές, σε όλες τις ιδιότητες. Εδώ υπήρχε και κάποιος κληρικός που έγινε με το ζόρι κληρικός, μετά από λίγο άγαμος κληρικός, άλλος διάκος, ιεροδιάκονος, άλλος ιερομόναχος, μετά βρήκε μια κοπελίτσα, πετάει τα ράσα, την παντρεύτηκε. Φυσικά του ήρθε και η καθαίρεση από πάνω, που τελειώθηκε. Είχε κάνει λάθος επιλογή, βιάστηκε. Μάλλον βιάστηκαν οι άλλοι να τον κουκουλώσουν και να τα ταπλούσε όλα τώρα μαζωμένα. Πρέπει λοιπόν να δοκιμαστεί πολύ καλά στα υπεύθυνα πράγματα ο άνθρωπος, γιατί ο χρόνος είναι μάλλον υπέρ ημών και όχι καθημών. Τα βιβιασμένα πολλές φορές αλλού θέλει ταχύτητα, αλλού όμως η ταχύτητα είναι το μέτριο και το σιγά σιγά, γιατί οι θέσεις είναι πολύ υπεύθυνοι και για πολύ μακρύ δρόμο είναι κανείς. Και πρέπει να τον φτάσει μέχρι το τέλος, μην τα αφήσει στη μέση του δρόμου. Ξέρετε, τα μακρινά ταξίδια, τα υπεύθυνα, πόσο δύσκολο είναι να φτάσουν να τελεσφορήσουν μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εμείς ταξιδεύουμε για την αιωνιότητα όλοι μας, και πρέπει να πετύχουμε οπωσδήποτε. Μας ξεγελάσει κάτι στον κόσμο αυτό και τα φιλοσοφήσουμε, τα δούμε διαφορετικά, όπως αυτοί που είναι με το 12ο, δηλαδή αφήσανε τον Χριστό και πάνε να βρουν τι.
Ανεβαίνουν και στον Όλυμπο,
ε?
Ανεβαίνουν και στον Όλυμπο, σηκώνουν και τα χέρια.
Βέβαια.
Έχουμε δύο συνάξεις του Θεού και του Διαβόλου.
Έχουν και καζάνι μεγάλο, τέτοια μαρμίτα, πώς το λένε, και ετοιμάζουν και φαγητό και του σερβίρουν εκεί. Ναι. Έλαβε...
Είναι και καλή μάγερη. Άκουσα ότι είναι και καλή μάγερη.
Διάβαζα πρόσφατα σε ένα περιοδικό και είχε μάλιστα και φωτογραφίες για αυτό το πράγμα.
Εδώ ήταν ένας καθηγητής στο πανεπιστήμιο και σε ένα μάθημα πώς του ξέφυγε και λέει σε μια κοπελίτσα, λέει, βλέπω ότι προοδεύεις τα μαθήματα. Σε φωτίζει, φαίνεται ο Απόλλωνας, λέει. Ποιος? Ο Απόλλωνας, λέει. Ο Απόλλωνας. Μα ποιος Απόλλωνας, του λέει. Αγρίεψε ο καθηγητής. Αγρίεψε, κοίταξε, λέει, να δεις, μην προσβάλλεις τον Θεό, γιατί σε κόψω. Α, έτσι, ε. Βέβαια. Οπότε η κοπελίτσα άρχισε να κάνει νερά, σε λέει, έχουμε μπλέξει τώρα με αυτόν τον τύπο. Τον έχουμε ανάγκη, τέλος πάντων. Πολύ δύσκολα είναι. Πολύ δύσκολα είναι.
Κάνουν και σύγκριση τη θεογονία του Ισιώδου με τη παλιά.
Εγώ είχα πει κάποιον.
Είναι
απλότερη. Ναι. Είχα πει κάποιον, λέω, αυτό το βιβλίο πώς λέγεται? Μου λέει μυθολογία. Πολύ ωραία το λέω. Τι σημαίνει ετυμολογικά μυθολογία? Για ανάλυση τη λέξη μυθολογία. Μύθος τι είναι? Μια φορά και έναν καιρό, ε. Δηλαδή, αυτό που θα πούμε είναι αληθινό? Αφού λέει μυθολογία. Δεν είναι ντοκουμέντο, δεν είναι γεγονός. Δεν θα πω μια φορά και έναν καιρό, γιατί αυτό είναι εκτός πραγματικότητας. αφού είναι μυθολογία. Βλέπετε και οι αρχαίοι το ονόμασαν μυθολογία. Παραμυθολογία δηλαδή, παραμύθια. Γιατί γνωρίζανε οι ευφύες, οι διακριτικοί, ότι αυτό το πράγμα δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Αλλά έπρεπε να ικανοποιήσουν, να θεοποιήσουν κάποια πάθη τους. Τον εγωισμό τους, τον θυμό τους, την πολεμική τους θέση, να ονομάζω, ξέρω εγώ, Άρη. Εντάξει. Αλλά τέτοιος τύπος δεν υπάρχει όμως.
Γέροντα, για αυτό το χτύπημα που έγινε στην Ανατολική Ασία εκεί κάτω, με αυτούς τους ανθρώπους που πεθάναν τόσοι άνθρωποι, μπορείς να κάποιο μήνυμα για εκείνους εκεί τους ανθρώπους?
Ναι. Δύο πράγματα. Πολύ σατανισμός, κάτι υπέρ, πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Και δεύτερον, ασύλληπτη ανηθικότητα και ομοφιλοφιλία. Ασύλληπτη. Και σε μωρά. Εντάξει. Και σε μωρά. Οπότε, αθώος και ενόχος, πήγαμε. Και αυτό είναι μικρό προειδοποιητικό. Θα ακολουθήσουν και άλλα πολύ μεγαλύτερα. Φανταστείτε ένα σεισμό που να έχουμε αμέσως 500 εκατομμύρια νεκρούς. Θα σηκώσει όλη η γη τα χέρια ψηλά. Α, δεν θα μετανοήσουν οι άλλοι όμως. Θα πούμε εντάξει, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Α, έτσι, ε.
Συνεχίζουμε τη ζωή
μας. Πώς?
Θα λέει για κάποιο ρήγμα που ήταν.
Ναι, ναι.
Τεκτονικές πλάγες.
Ξέρετε, στην Αποκάλυψη υπάρχουν οι εσκατολογικοί σεισμοί που το γράφει μέσα στο κείμενο. Και έγινε, λέει, ιός σεισμός, τέτοιος σεισμός που δεν έγινε ποτέ. Πολύ μεγάλος σεισμός. Τι 5 και 10 ρίχτερ, δεν θα έχουμε νούμερα να γράψουμε. Και σχίστη η γη. Άνοιξε η γη. Και η απόσταση της σχισμής ήταν περίπου 2 χιλιόμετρα. Τι λέτε? Ποιος ήταν εδώ ενδιάμεσα? Πήγαν μέσα. Τους έθαψε η γη ζωντανούς, ε. Οπότε θα πει κανείς τώρα, τι μωρία είναι αυτό? Α, μόνο τι μωρία είναι. Και τι θεός είναι αυτός που κάνει τέτοια πράγματα? Μα εδώ πρέπει να φιλοσοφήσουμε το σεισμό, ποιος τον κάνει. Το σεισμό τον κάνουμε εμείς, όχι ο Θεός. Οι αμαρτίες μας. Το έχω πει στους πατέρες πολλές φορές, οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι η γη είναι θεμελιωμένη πάνω στον εαυτό της. Ο Θεός θεμελίωσε αυτή την μπάλα, τον πλανήτη, στον αέρα, στο διάστημα, δεν είναι? Όλοι σε πάλι στον αέρα, δεν είναι? Μια πυροστόνωση. Και δεν σαλεύουν καθόλου από τη θέση τους. Προσέξτε, καθόλου. Η αρμονία του διαστήματος είναι κάτι το ασύλληπτο. Και μάλιστα έχουμε και δυσαρμονία στην αρμονία. Ξέρετε ποια είναι η δυσαρμονία? Ένας πλανήτης που έχει 12 δορυφόρους. Οι 11 πηγαίνουν έτσι και άλλος πηγαίνει έτσι. Ε? Τελείως. Αυτό καταλύεται κάτι νόμος φυσικής και αστρονομίας, σας δεν είναι? Και μάλιστα αυτός ο άλλος που γυρίζει ανάποδα είναι και λίγο μεθυσμένος. Πηγαίνει μια κοντά, πιο μικρά, μια κοντά. Σε διάβαση κουστή με κάποιον θα γίνει εδώ πέρα παρανάμα του πυρός. Και όμως συνέχεια ζιγ-ζακ, ζιγ-ζακ, ανάποδα, μια χώρα πηγαίνει. Ασύλληπτα πράγματα. Λοιπόν, η γη είναι θεμελιωμένη στον εαυτό της. Και μάλιστα η στεριά, εδώ είναι το παράδοξο, είναι θεμελιωμένη πάνω στα νερά. Ο πήξας στη γη είναι επί των υδάτων. Εθεμελίωσας, Κύριε. Αυτό είναι το παράδοξο. Το φοβερό αυτό βάρος της στεριάς επί των υδάτων. Των επιγείων και των υπογείων υδάτων. Που είναι το νερό, είναι κάτι το... Πού να πάει το νερό όμως? Έτσι, για να καταρρύπτεται κάθε λογική και επιστήμη. Και δεν θα σαλευθεί ποτέ η γη. Ή της ου σαλευθήσεται η γη. Δεν θα κουνηθεί ποτέ. Και τόσο σεισμός. Πώς δεν θα κουνηθεί? Δεν κουνιέται συνέχεια η γη. Ο Θεός την θεμελίωσε και δεν θα σαλευθεί από πλευράς Θεού. Σαν τιμωρία. Όταν όμως οι αμαρτίες πληθυνθούν των ανθρώπων, παραχωρεί η δικαιοσύνη του Θεού και σαλεύει την γη η αμαρτία των ανθρώπων. Όχι ο Θεός για να τιμωρήσει τους ανθρώπους. Ο Θεός σαν Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά εμείς τα κάνουμε Και ο Θεός παραχώρησε, γιατί είναι δίκαιος. Θα ήταν άδικο να μην το κάνει. Δεν έχει κάνει ποτέ ο Θεός κάτι το άδικο. Επομένως, αν ο άνθρωπος μετανοήσει, όλα τα πράγματα θα είναι στη θέση τους.
Άρα λοιπόν, γίνοντα πλησιάζει, ο Κύριος είναι κοντά για να παρακολουθεί.
Κάθε φορά που περνούν τα χρόνια, όλο και πλησιάζουν.
Άρα δεν το ξέρω.
Δηλαδή, ο Χριστός
δεν
είναι.
Θέλω να πω στα 50, στα 100 χρόνια, στα 200.
Όχι, όχι. Κάτι το οποίο μπορούμε να μετρήσουμε όντως με χρόνια, γιατί αυτό το θέμα του χρόνου. Συν πλην τόσο. Πόσο. Έτσι δεν είναι. Αυτό λέμε. Αυτό το κάνουμε για χοβάρες. Τότε θα γίνει, δεν θα γίνει, έγινε, θα γίνει, δεν θα γίνει. Το ίδιο παραμύθι. Εντάξει. Πλανήθηκαν αυτοί. Αλλά οι Άγιοι Πατέρες όμως το γράφουν καθαρά ότι θα αρχίσουμε να μετράμε χρόνο συν πλην όταν γίνουν αυτά τα δύο. Πρώτον, να κτίζεται ο νόσος Σολομώντος και δεύτερον να έχουμε επί της γης τον προφήτη Ηλία, τον θεσβήτη. Τον προφήτη Ηλία, τον θεσβήτη. Όταν θα ξαναγυρίσει πάλι ο προφήτης Ηλίας, γιατί ο προφήτης Ηλίας δεν πέθανε, είναι ζωντανός. Και ξέρετε, κανείς δεν πηγαίνει στον παράδεισο αν δεν πεθάνει. Στο παράδεισο για να πάει κανείς περνάει από μια πόρτα που λέγεται σωματικός θάνατος. Και ο Χριστός πέθανε και η Παναγία και ο Πρόδρομος και οι Απόστολοι και οι Άγιοι, όλοι. Δεν είναι κακό πράγμα, είναι αυτή η τάξη, εσείς δεν είναι. Ναι, δηλαδή, είναι ο θάνατος τι είναι, κλείνεις τα μάτια σου και τα ανοίγεις τα μάτια σου, αυτό είναι. Σαν να κλείνεις τα μάτια σου στο υπόγειο και μετά σε μεταφέρουν, ας πούμε, στο επάνω όροφο που είναι βασιλικά, τα ανοίγεις και λες, πού βρίσκομαι, στο ίδιο σπίτι, στον πάνω όροφο. Εντάξει. Βλέπεις πως είσαι αρτιμελής, είσαι ο ίδιος. Δεν λείπει τίποτα. Μόνο που έχεις μετατεθεί στον επάνω όροφο. Καλύτερα είναι εδώ πέρα. Ας το ονομάσω θάνατο. Ή μπαίνουμε στα αεροπλάνο και πηγαίνουμε κάπου αλλού. Αυτό είναι. Είναι η μετάθεση. Δηλαδή ο άνθρωπος, όταν θα δει η ώρα μας να φύγουμε, θα καταλάβουμε ότι λέγαμε για θάνατο και τελικά τίποτα δεν είναι ο θάνατος. Τάκ. Όπως ανοίγεις και κλείνεις τα μάτια σου. Βγήκε η ψυχή και συνεχίζει πάλι ο ίδιος. Δηλαδή τώρα αυτά που μιλάμε και τα κάνουμε όλα σαν ψυχές τα κάνουμε, όχι σαν σώματα. Βέβαια, φέρουμε και σώμα, αλλά το σώμα δεν πάει, να είναι το ρούχο της ψυχής. Τα ρούχα αυτά είναι τα ρούχα του σώματος. Και το σώμα το ρούχο της ψυχής. Λοιπόν, ο άνθρωπος ομιλεί σαν ψυχή, όχι σαν σώμα ή σαν ρούχο. Έτσι δεν είναι. Όλα τα κάνει η ψυχή, όλα τα πάντα. Και ομιλεί και σκέφτεται και ακούει. Η αρχαία που λέγανε νους ουρά και νους ακούει, αυτό βρήθη μεγάλη εφαρμογή θεολογική στο Ορθόδοξο. Ο νους ουρά και νους ακούει, δηλαδή το μάτι της ψυχής, ο νους, τα βλέπει, τα ακούει, τα καταλαβαίνει, τα μεταφράζει όλα, τα κρίνει όλα. Το σώμα σαν χώμα απλώς συνοδεύει.
Η ψυχή συντηρεί το σώμα.
Βέβαια. Μόλις βγει η ψυχή, τα κύτταρα αρχίζουν και αποσυντήθεται αμέσως.
Πάνω θα βρεθούμε, πάτερ, με τους φίλους μας. Πάνω θα βρεθώ εγώ με τον Κυριάκο.
Αυτό σαν ψυχή.
Όχι, είναι μια ερώτηση. Δεν ξέρω.
Ξέρεις, όταν είναι αγαπημένα τα πρόσωπα, είναι δύσκολο να μείνει μαζί. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Μάλλον λέει να σωθούμε και οι δύο πάτε, θα βλεπόμαστε αν θα είμαστε στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι το
ίδιο. Εγώ πάτε δεν έχω το πλήρω μαζί. Θα κυβερνήσει 3,5 χρόνια, λέει, θα είναι άσχημα, αμυθεύουν αυτά.
Ναι, ναι, όλα. Λοιπόν, δεν σας είπα για τον Νότο Σολομώντος. Όχι ακριβώς έτσι, βέβαια. Θα το καταδαφίσουν για άλλους λόγους, αλλά δεν είναι εμπόδιο το τέμενος του ομά. Προσέξτε, δεν εμποδίζει το τέμενος. Είναι ψέμα και απάτη δίνει ότι εξαιτίας του τεμέου στο μάρ δεν κτίζεται. Γιατί το τέμενος έγινε περίπου το 630. Ο Ομάρ είναι τρίτος διάδοχος του πρώτου Μωάμεθ. Πριν από το τέμενος προσπάθησε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης να το κτίσει. Αυτός είναι το 360 με 61 και 62. Ναι. Έστελε φαντάζομαι και προσωπικό πολύ μεγάλο. Έτσι να διαφημιστεί ότι έκτισε και αυτός κάτι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, και διαπιστώθηκε για μια πολλωστή φορά η μεγάλη εμπειρία που ισχύει μέχρι σήμερα. Δεν έχει βγει ότι όταν πάει κάποιος να χτίσει κάτι για τον όντως ονόματος μιλούμε, αρχίζει εκείνο το μέρος μόνο να σύεται τοπικός σεισμός και να αναβλύζουν μέσα από τα έγκατα της γης φωτιές, οι οποίες φωτιές καίνε μόνο τους εργάτες που κτίζουν. Δεν πηγαίνουν εδώ και εκεί οι φωτιές, δηλαδή προγραμματισμένες φλόγες, δεν είναι. Σφήνα κατευθείαν στο μάστορα.
Ποιος θα πάρει τα γη.
Αυτό το κατέχουν τέλεια στην εμπειρία τους όλοι οι Εβραίοι. Είναι απόλυτο μυστικό.
Το γνωρίζουν, προσπαθήσαν στους...
Δεύτερον, προσπαθήσαν και αργότερα να το ξαναχτίσουν τον Σολομώντας. Πάλι σύεται η γη και πάλι βγαίνουν οι φωτιές. Οπότε αναγκάστηκαν να ετοιμάσουν τα υλικά, τις λαξευτές πέντες, να τις ομολογήσουν, τα έχουν κάπου στην Αμερική. Έτοιμα είναι, πανέτοιμα είναι.
Όλα
έτοιμα είναι. Και πρέπει να έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τη φωτιά και το σώμα κανείς δεν μπορεί να σταματήσει. Ούτε ο πιο μεγάλος μάγος. Είχαν πει κάποτε ένα τσαρλατάνο, αρχιμάγο μεγάλο, που του λέγανε Μετρέγια. Αυτός είχε πάει στο αερόμπι καημέρος, βρήκε τους αδές εκεί πέρα, τους μαύρους και τις μαύρες, και λέει εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο νόμος Μεσσίας, εγώ ο Θεός του κόσμου, εγώ ο Χριστός. Τα ακούσαν και οι Εβραίοι. Λέει αυτός ο παλαβός, λέει πως είναι ο Μετρέγιο, ο Μεσσίας. Ναι, ας σκοπιάσει και από εδώ πέρα από τέλος όλοι. Ας σκοπιάσει να μας κτίσει λίγο το λέω. Αλλά με το αξίζει ότι εάν δεν το κτίσει, δεν θα βγει από το ζωντανός. Μας κοροδεύει, δεν είμαστε βλάκες. Έχουμε κι εμείς παράδοση. Δηλαδή, κοιτάξτε πώς θα ο Θεός τα δέσμευε τα πράγματα. Μόνον ο έσκατος αντίχριστος θα έχει τη δύναμη να σταματήσει σεισμό και φωτιά, παραχωρήσει Χριστού. Γιατί αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ η προφητεία. Δεν θα γίνει. Τότε θα οικοδομηθούν τα τείχη, όχι Ιερουσαλήμ, αλλά και του ναού του Σολομώντος. Τότε, πότε τότε, στο τέλος την εποχή του εσχάτου Αντιχρίστου. Αλλά πριν από αυτόν, λίγο, πολύ λίγο χρόνο, πρέπει να προηγηθεί η έλευση του προφήτου Ηλίου, ο οποίος Ηλίας θα γίνει γενικής αποδοχής από τους πνευματικούς και αγίους ανθρώπους της εποχής εκείνης, τους Ορθοδόξους εννοείται, δεν είναι. Μέχρι τότε, κατά διαστήματα, εμφανίζεται ο προφήτης Ηλίας ως μοναχός. Κατά διαστήματα. Θαυματουργία εδώ εκεί πέρα. Είναι ζωντανός ο άνθρωπος. Θαυματουργία. Αλλά ακόμη δεν εμφανίζεται, γιατί όταν θα εμφανιστεί επίσημα δεν θα είναι ούφο να φαίνεται και να χάνεται. Καταλάβατε. Τώρα γίνεται αυτό επειδή ακόμη δεν πήρε τη θέση του. Όταν θα εμφανιστεί κανονικά, θα πιάνετε, θα συλλαμβάνετε, αφού στο τέλος θα μαρτυρήσει επί εσχάτου Αντιχρίστου. Στο τέλος ο Αντίχριστος θα τον πιάσει, θα τον συλλάβει, θα τον κρεμάσει. Θα πεθάνει, θα αναστηθεί και θα πάει κατευθείαν στον παράδεισο προφήτης Ηλίας. Και μάλιστα θα έχει και έναν βοηθό ο Ηλίας, τον προφήτη Ενόχ. Θα έχουμε δύο, τον Ηλία τον Θισβήτη και τον Ενόχ. Που και αυτός δεν πέθανε. Μέχρι τότε κάθε Ηλίας είναι ψευτοηλίας και κάθε Χριστός είναι αντίχριστος. Θα σας πω κάτι να γελάσετε τώρα. Στην εποχή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, 17ος και 18ος αιώνας που ζούσε εδώ πέρα, ήταν εδώ στους Κουρταίους εδώ πέρα στα τελευταία χρόνια του Άγιος Νικόδημος. Οι πατέρες διδάσκαλε. Τιμητικός τίτλος, επειδή ήταν πολύ χαρισματούχος. Λοιπόν, μια μέρα ήρθαν και τον μήνυσαν από το πρωτάκο, την Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους, ότι ήρθε ένας πάρα πολύ μορφωμένος που λέγει πως είναι ο προφήτης Ηλίας. Κατέβα δάσκαλε, λέγει ότι μπλέξαμε όλοι οι πατέρες του όρος. Είναι πολύγλωσσος, ξέρει την Αγία Γραφή όλοι απ' έξω, ξέρει αυτά, ξέρει εκείνα και προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι προφήτης Ηλίας. Έλα, του λέει, να μας σώσει την κατάσταση, γιατί μπλέξαμε. Δεν μπορούμε να το. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιον άνθρωπο. Κατέβηκε και ο Γιάννη, ο Άγιος, με τον Κουμποσκινάγιο εκεί πέρα. Μπήκε μέσα, κάθεσε στην ακρούλα εκεί πέρα. Τώρα αυτός, ήταν και ήταν Προτεστάντης αυτός, λαϊκός, γένια, δασίτικα, τα λοιπά. Το έπαιζε προφήτης Ηλίας. Περίμενε να μπει ο δάσκαλος, περίμενε να δει κανέναν λαμπρό. Μπήκε ο Άγιος Νικόδημος, κάθεσε στην ακρούλα. Και περίμενε τώρα αυτός ο άνθρωπος να περάσει ο μεγάλος δάσκαλος. Οι πατέρες μας μάθαμε ότι ήρθε ο Άγιος Νικόδημος, ήρθαν και τον βάλαμε μετά, πήραν την ευχή του. Γυρίζει με ένα οφθαλμό περιφρονήσεως και το κοιτάζει και λέγει: αυτός είναι ο δάσκαλος σας. Μάλιστα, του λέγει: κύριε Ηλία, εντός παρθέσεως. Αυτός είναι ο δάσκαλος. Ετοιμάστηκε τώρα από αυτή τη Ηλία εντός παρθέσεως να του κάνει θεολογική συζήτηση. Αυτό το καλοκαίρι θα τον βγάλω νοκάουτ, ας πούμε. Εδώ νίκησε αυτός ο πατέρας. Αλλά όμως έχει να κάνει με κάποιον Άγιο. Δεν το καταλάβει αυτός. Και του λέγει ο προφήτης Ηλίας, λέει: να μιλήσω. Του κάνει νεύμα. Λέει: θα αρχίσω να σου μιλάω θεολογικά πράγματα και θα μου απαντάς. Όχι, του λέει, Άγιος Νικόδημος. Θα σου κάνω πρώτα, εγώ λέει, μια ερώτηση και μετά αρχίσεις να μου μιλάς ό,τι θέλεις. Βεβαίως, λέει, ό,τι θέλεις. Του λέγει: ημείς με ύψιλον, ώστε είστε ο προφήτης Ηλίας. Βεβαιότατα, λέει, το αφισβητείτε. Πολύ ωραία. Το οποίο δέχεσαι, μα δεν είπαμε τίποτα ακόμη, λέει. Πολύ ωραία, κατά τη γνώμη σου. Λέγει ο Άγιος Νικόδημος: ο προφήτης Ηλίας, λέει, είχε περιτομή. Εσείς ημείς έχετε? Αν έχετε, δείξτε την, λέει. Δεν νομίζω να ντρέπεστε, γιατί ο προφήτης Ηλίας είναι απαθής. Αυτό είπε και σιώπης ο Άγιος Νικόδημος. Αυτός είναι σύξυλος. Άλλαξε 10 χρώματα. Κατέβασε το κεφάλι και σηκώθηκε και έφυγε. Είπε μετά τους πατέρες, δεν πατέρες, αφού τον βλέπετε, λέει, και φανακρός, λέει ο άνθρωπος. Αυτός της Ηλίας τουλάχιστον είχε και τα μαλλιά του, λέει. Τον καημένου, λέει, τον ταλέπορο, λέει. Καλά, δεν είχε κανένα προφήτη Ηλίας στις φωτογραφίες, πώς είναι. Μόνο με τα γένια, λέει, μαλλιά είχε, αλλά μυαλά δεν είχε πολύ. Περίμενε στα θεολογικά, αλλά ο Άγιος όμως τον έβλεπε στη θέση του με κάποια άλλη τοποθέτηση. Δεν περίμενε ο καμιάς να ακούσει ποτέ κάτι τέτοιο τοποθέτηση. Περί Ηλίου του Θεσμίτου, δηλαδή. Λοιπόν, από τότε και από πιο πολύ, αλλά μετά από εκεί, μεταποκτήθηκαν οι υποψήφοι Ηλίες και οι Χριστοί. Τύπου Σωτήρες, Μετρέγες, κολοκύθινοι ρόμους. Φέτοι μερικοί έχουν υπερηφάνειες τόσο πολλές που θέλουν τέτοιους τρόμους, τέτοιες θέσεις. Δηλαδή, βασιλιά και πρίγκιπα να τον ονομάσει και να τον κάνει, δεν του αρέσει. Θέλουν κάτι πιο μεγάλο, κάπου κουδουνάτο όνομα, έτσι, εξακουστό. Φανταστείτε, δηλαδή, αιωσφορική υπερηφάνεια αυτό το πράγμα λέγεται. Τι να γίνει, ο Θεός να λυπηθεί τους ανθρώπους και εμάς.
Ένα γέροντα είναι πόσο θα μας ανέχεται ακόμα ο Θεός. Εδώ έχουμε φτάσει να προσπαθούν να τον αντικαταστήσουμε. Παράγουμε ζωή.
Μου θύμισες τώρα τον μεγάλο καθηγητή που θα μιλούσε της πρακτικής ιατρικής, καθώς και ο δάκτρος ήταν αυτός. Πώς θα ζήσετε περισσότερα χρόνια τρώγοντας υγιεινά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ομιλήσει και ο καθηγητής δεν φάνηκε. Καθυστέρησαν εδώ πέρα, από εδώ εκεί. Τελικά μάθαμε ο καθηγητής έπαιχε ένα κουπί καρδίας. Αναβάλλεται η ομιλία γιατί ο καθηγητής λέει: θα μιλήσει, απέθανε ξαφνικά. Μα αυτός, λέει, δεν μας έλεγε ότι με την υγιεινή διατροφή θα ζήσουμε χρόνια πολλά? Ένα καλό Θεός, δεν έχει και σταμάτησε αυτό το μηχανάκι της καρδιάς. Να μην το θάψει. Αυτός είναι ο άνθρωπος. ένα τάκ και όλα πήγαν στην άκρη. Και τότε καταλαβαίνουμε οι άλλοι ότι χάριτοι είμαστε, ό,τι είμαστε. Επομένως, όσα χρόνια ζούμε, ο Θεός μας αγαπά και μάλιστα σκανδαλωδώς. Και περιμένει όχι μόνο τη μετάνοιά μας, αλλά και κάτι παραπάνω από τη μετάνοια. Αδιαχέγγει ότι μας αγαπά πολύ, είναι ότι ακόμη είμαστε στη ζωή. Δηλαδή, αν πεθάνουμε, δεν μας αγαπά. Όχι, δεν το βλέπουμε έτσι, αλλά η αξία της ζωής από πλευράς Θεού. Είναι συμφωνητικό που κάθε μέρα αλλάζει. Κάθε μέρα αλλάζει. Εδώ λέγανε οι απλοί πατέρες, δόξα τω Θεώ, ζήσαμε και σήμερα. Αύριο έχει ο Θεός. Μέχρι αύριο πολλά γίνονται, λέει. Κάθε βράδυ, κάθε μέρα, πόσοι φεύγουν. Αμαξοστοιχίας παγκοσμίως.
Ψάχνουν τώρα και στο διάστημα αυτό, να πούν ζωή, να πούν ανθρώπους αλλού. Οι γραφές δεν είναι λίγο να διαβάσουν γενικώς για τον κόσμο, για τον κόσμο. Τα ούφο κάνουν επιδρομές.
Όταν δεν προκαλούμε κανένα φορά όμως την πείρα μας. Δηλαδή, λέτε, εσείς είναι θέμα Θεού. Αλλά άμα εγώ κάθε μέρα πίνω δύο μπουκάλια ουίσκι, σε 10 χρόνια θα πεθάνω με καρκίνο σηκώτη.
Και γρηγορότερα. Είχε γραφεί και ένα μυθιστόρημα.
Αν πίνω και τρέχω 240 στον δρόμο
μου. Ουφολογικό μυθιστόρημα. Ναι. Λέει ένας νέος, μάνα λέει, θα παντρευτώ μια Αριανή. Σκάσε το, λέει εδώ πέρα. Απ' τη γη σώθηκαν οι κοπέλες. Απ' την Άρη θα πάω να πάρει κοπέλα. Μάνα λέει, αγάπησα μια Αριανή. Τρομερά. Αυτά τα παραμύθια εξωφρενικά. Είναι δυνατόν. Και η μάνα μετά πήγε. Για στάσω, του λέει. Την ξέρεις. Την ξέρω, λέει. Τι ξέρεις την κοπέλα, τι ξέρω, λέει. Για πες μου, λέει, πόσα χέρια έχει. Τρία χέρια, λέει. Τρία χέρια έχει. Και πόσα πόδια έχει. Πέντε. Πέντε πόδια. Ωε παπούτσια που θα τις κάνουμε εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Για ρε, δηλαδή, κάτι που είναι τερατώνες. Τερατογέννηση. Τρία χέρια και πέντε πόδια. Βλέπετε, δηλαδή, πού οδηγείται ο άνθρωπος στο τέλος. Ακόμη και σαν μύθος είναι πέρα για πέρα εξωπραγματικό. Δεν γίνεται.
Όχι από τον πίθο,
δια τον απλούστατο λόγο, δια τον απλούστατο ότι δεν πληρούνται πουθενά προϋποθέσεις γης για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει οξυγόνο. Να έχει την κανονική θερμοκρασία. Να έχει τα κανονικά του τα ρούχια, δεν είναι. Αν δεν πάω στο φεγγάρι και είμαι με τα ρούχα του στρονάφτου συνέχεια, πόσο θα αντέξω, δεν είναι. Πόσο, με εκείνα τα ρούχα, τα βαριά, πόσο θα αντέξει κανείς. Θα πρέπει να τα βγάλει, θα πεθαίνει αμέσως. Με τις μπουκάρες, πόσο θα να αναπτύξει κανένα. Δεν πληρούνται προϋποθέσεις. Το αν έχει εδώ πέρα στον πόλο του Άριος, εδώ πέρα λίγο παγιωτόνα και εκεί πέρα, έχει. Αυτό δεν λέει πολλά πράγματα, γιατί την ημέρα πηγαίνει 175 και το βράδυ πηγαίνει μείον 200. Τι θα γίνει. Δεν αντέξει κανείς. Συντρίβονται τα πάντα εκεί πέρα. Τσακίζονται τα βράχια, τα πάντα. Εδώ και ο Πλούτονας που είναι τόσο κοντινός στο δικό μας σύστημα. Δηλαδή αν πάει κανείς πάνω στον Πλούτονα επάνω, στην επιφάνεια, όπως εδώ στη γη, όπως λένε για το φεγγάρι, από τον πλούτο να βλέπουμε τον ήλιο όπως εμείς βλέπουμε από εδώ την Αφροδίτη. Τόσο μακριά είναι ο πλούτονας από τον ήλιο. Φανταστείτε ότι τον ήλιο το δικό μας, πόσο πίσω πρέπει να τον πάμε για να τον κάνουμε σαν Αφροδίτη. Εσύ εκείνον τον προνείτε τώρα να θα πάμε στον πλούτο να κάνουμε τι βόλτες. Δεν αντέχει κανείς, ούτε στο φεγγάρι ούτε πουθενά. Δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ είχαν πει και οι επιστήμονες, αυτό βέβαια, ότι ο άνθρωπος δεν πήγε καθόλου στο φεγγάρι. Και αποδεικνύεται επιστημονικά. Γιατί στο φεγγάρι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει άνεμος. σε εκείνη την ταινία, σε μια στιγμή δεν το υπολόγισαν καλά. Ναι, η σημαία άρχισε να κυμπατίζει. Φύζηξε ξαφνικά αράχη. Το ξέρανε οι επιστήμονες, κάπου και στην Αριζόνα το κάνανε αυτό το παιχνίδι. Ξαφνικά όμως φύζηξε ένα άνθρωπο και άρχισε η σημαία να κυμπατίζει. Μέχρι να το κάνουμε, ο Ράσος όμως τα πιασε από το θύμα. Δεύτερον, όταν προσγειώνεται η σιλινάκατος κάτω στην επιφάνεια, η σιλήνη έχει πάχος κονιορτού κάπου 2 μέτρα. Πάχος. Τουλάχιστον. Τους μετεωρίτες. Το δεύτερο σημάδι δεν είναι. Ότι κατέβαινε λοιπόν σιγά σιγά από κάτω ήταν όλα ήσυχα. Καθόλου σκόνη. Όπου κατέβηκε χαμηλά, χαμηλά. Και το τρίτο, το τρομερό. Το τρομερό. Και μετά από το τρίτο, το τρομερό, είπαν οι Αμερικάνοι, παιδιά, πέραμε τα παραμύθια, δεν ξαναπάμε άλλη φορά στο φυγάρι, γιατί πήγατε, να μην ξαναπάτε. Το τρομερό ποιο είναι. Το ειδικό βάρος της σελήνης είναι διαφορετικό από τις χειρισές, δεν είναι. Και το βάρος του όμως είναι διαφορετικό. Λοιπόν, όταν εδώ κάνουμε ένα βήμα, εκεί πρέπει να κάνουμε 8 βήματα. Δηλαδή από εδώ θα πας εκεί. Ενώ ο αστροναύτης βάδιζε κανονικά.
Αργά μένω κανονικά.
Κανονικά. Γι' αυτό είναι απαράδεκτο επιστημονικά να κάνεις τέτοιο ψέμα επιστημονικό. Βέβαια, οι Ρώσοι που ήταν, ας πούμε, εφιέστατοι στα θέματα αυτά, σαν Ορθόδοξοι, είπαν ας μην μιλήσουμε, να δούμε πού το πάνε, πού το πάνε οι τύποι αυτοί, κάτι θέλουν να κάνουν. Ας αφήσουμε το πείραμα να πάει το παιχνίδι, να πάει κανονικά. Και στον καιρό του διάοντο θα μιλήσουμε κι εμείς. Δηλαδή, αν θα ξαναπάνε, να μιλήσουμε κι εμείς. Εφόσον ξέρεις ότι από εδώ πρέπει να πας εκεί. Δεν έχει το βάρος της γης. Πώς δηλαδή βαδίζεις κανονικά, τι συμβαίνει. Όποιος και να είναι εκεί πέρα. Καταλάβατε, είναι λεπτά και άλλα πράγματα. Και είναι λεπτά πράγματα, αλλά ας το αφήσουμε αυτό το θέμα, δεν σε λέει.
Και το...
Και κάτι ακόμη, ότι κανείς αν προσγειωθεί μετά δεν μπορεί να απογειωθεί εύκολα από τη σελήνη μετά. Είναι άλλη η έλξη της σελήνης επί των αντικειμένων στη σελήνη. Και μάλιστα η σελήνη έχει 2 πλευρές. Η μια είναι πάντοτε θεατή, τώρα έχουμε πασέλινο. Σχεδόν αύριο θα είναι πασέλινο μεθαύριο, δεν είναι.
Σχεδόν.
Ναι, σχεδόν είναι. Λοιπόν, η άλλη πλευρά είναι πάντοτε σκοτεινή. Δεν θα τη δούμε ποτέ. Εκείνη η πλευρά έχει πιο πολύ έλξη. Και επιδρά δυσμενώς και στη φωτεινή πλευρά, τόσο πολύ που οι αρχαίοι λέγανε πως σε εκείνη την πλευρά κατοικούν τα δαιμόνια. Παραμύθι τώρα, δεν είναι. Λόγω της ενηγματικής περιοχής, ας πούμε, πάντοτε θα είναι σκοτεινή, ποιος ξέρει τι υπάρχουν εκεί μέσα. Και στη φωτεινή κατοικούν τα καθαρά πνεύματα, τα φωτεινά. Λόγω της αποτοχησίας της σελήνης. Μπορείς να το πούμε πως είναι ετερόφωτο, ας πούμε. Δεν το πιάνανε. Αφού λάμπει, είναι τα πνεύματα τα φωτεινά. Και τα άλλα είναι τα σκοτεινά. Και έτσι λοιπόν, είτε πήγανε είτε δεν πήγανε, δεν πληρούνται προϋποθέσεις. Και το θεολογικό που το επικοινώνει ότι ο Χριστός άφησε τον ουρανό και κατέβηκε στη γη. Δεν έκανε βόλτα στο διάστημα, δεν μας είπε για το διάστημα. Εδώ θα μείνουμε. Στην ευλογημένη γη που την πάτησαν και τα πόδια του Χριστού και της Παναγίας μας και του Προδρόμου και των Αποστόλων και των Αγίων μας και των Μαρτύρων μας, εδώ. Από τότε που ήρθε ο Χριστός στη γη, η γη έγινε παράδεισος. Αγιάστηκε και με το αίμα του και τα δάκρυά του και τον υδρότα του. Επίσης δεν θα ξεχνούμε πως και η Παναγία μας μαζί με τον Χριστό βάδιζε συνέχεια παντού όπου πήγαινε ο Χριστός. Ξέρετε, Καπερναούμ, Ιεροσόλυμα είναι κάπου 70 χιλιόμετρα απόσταση, δεν είναι. Αυτά πεζοπορούν, δεν θα κάνουν όλοι. Σιγά σιγά. Μαζί και η Παναγία μας. Ξέρετε, ας πούμε, είχε και το ευαίσθητο σώμα η Παναγία μας, σαν γυναίκα που είναι, οπωσδήποτε είναι κόκκος αυτό, δεν είναι μικρό πράγμα. Γι' αυτό λέγεται στο Ευαγγέλιο, στο κατά Ιωάννη με τη Σαμαρίτιδα, ο δε Ιησούς και κοπιακός Εκ της λιπορίας εκαθέζευτο. Το κεκοπιακό σημαίνει κατάκοπος και μουσχημα στην υδρότα. Άρα είχε κουραστεί, είχε βαδίσει ώρες. Γι' αυτό είπε και το διψό. Δηλαδή δεν υποκρινόταν, όντως. Αλλά ζητούσε και κάτι άλλο είδο, το πνευματικό και σαν Θεός. Αλλά η ανθρωπότητα ήταν πολύ κουρασμένη. Γι' αυτό πήρε σώμα. Όχι μόνο για να ξεγελάσει τον εχθρό, αλλά και για να, και να ζήσει όμοιος με εμάς. Για να σώσει το όμοιο με το όμοιο. Φοβερό πράγμα είναι. Θεία ομοιοπαθητική θα το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτά. Μας σκεπάζει ο Χριστός μας. Να σας ξαναφέρνει στο Άγιον Όρος. Να το γνωρίσετε όλο το Άγιον Όρος. Όσοι ήρθατε για πρώτη φορά και για άλλη φορά. Πάντοτε. Είναι ένας μυστικός κόσμος που ανακαλύπτεται λίγο-λίγο. Και σε εμάς που μένουμε εδώ πέρα χρόνια και σε εσάς που έρχεστε κατά διαστήματα, δεν αποκαλύπτεται εύκολα το Άγιον Όρος και σε εμάς και σε εσάς. Θέλει λίγο δουλειά. Θα το καταλάβετε. Θέλει πιο πολύ απλότητα, καθαρότητα στον τρόπο σκέψεως, πολύ ευλάβεια στην Παναγία μας, γιατί αυτή είναι η αφέντα εδώ πέρα, η κυρά, όπως λένε οι πατέρες, οι γερόντες του Αγίου, οι καθηγουμένοι. Και σιγά σιγά να διεισδύσει κανείς στο πνευματικό τρόπο της ζωής, όποια ιδιότητα και να φέρει. Εάν μας είχε πει ο Χριστός ότι θα ζήσουμε όλοι 100 χρόνια και θα φύγουμε στα 100 όλοι, θα μπορούσαμε να το κανονίσουμε τώρα που ανά πάσα στιγμή είμαστε υποψήφοι, ανά πάσα στιγμή όλοι. Και αυτό είναι αληθινό, γιατί μπορεί να μην έχει συμβεί ακόμη σε εμάς, αλλά κάθε μέρα δίπλα μας που βλέπετε, δεν είναι, κάθε μέρα, κάθε ώρα, συνέχεια, 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 δεν σταμάτησαν να φεύγουν συνέχεια. Γεννιούνται κι όλοι, αλλά και αυτοί θα φύγουν. Μας απασχολεί η αναγόρηση, όχι η γέννηση, γιατί γεννηθήκαμε. Τώρα τι περιμένουμε, την αναγέννηση και την αναγόρηση. Μεγάλη υπόθεση. Και αυτό φυσικά αντί να απελπίζει, φέρνει ελπίδα. Με το να φύγουμε δεν σημαίνει πως θα καθόμαστε να περιμένουμε πότε θα φύγουμε και να μην κάνουμε τίποτα. Οι πατέρες αξιοποιούν το χρόνο της ζωής τους. Και όποτε θέλει ο Κύριος, ας μας καλέσει. Έχει ευλογία που λένε οι πατέρες να μας καλέσει όποτε θέλει. Του παραδίδουν δηλαδή το αυτή εξουσία, να το κάνει όπως θέλει. Είναι το, στο μόνο που δεν επεμβαίνει ο Θεός, το αυτή εξουσία. Εάν θέλουμε το παραδίδουμε αυτό. Αν το παραδώσουμε εν λευκό, τότε ο Θεός που λέμε κινείται ελεύθερα και άνετα μαζί μας. Δεν θα δυσκολευτεί να κάνει αυτό που θέλει. Γιατί θα συμπλέουν και οι δύο θέσεις και οι γνώμες. Οπότε ο άνθρωπος πανηγυρικά εισέρχεται στην Βασιλεία των Ουρανών. Αν όμως βάλουμε το βέτο του θελήματός μας, θα δούμε τον Θεό σαν να αντιμάχεται μαζί μας. Θα μας πηγαίνει κόντρα, έτσι θα νομίζουμε, θα τα μεταφράζουμε λαθασμένα. Θα βλέπουμε τον Θεό σαν μπαμπούλα, σαν φοβερό, ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Καλή ξεκούραση λοιπόν σε όλους σας. Και να μας κεφάζει και λίγο μας πανηγύρια.